Матео креу нисете ни. Кури афруван Јерусалемит, еде мритен Бетфаген мали не улеве, Језуси чој дуди шепуј, еде ју тха. Шконин катунин каршијуш, еде шум шпет кине ме гјет ни гомарист лидун, еде ни крич баш ме те. Згилни, еде ми бини муе. Нју тхаш куш најсант, и тони, и духен зотит, еде ај ка ме иксу име нјер. Кјо ба пар му пар муш, ајо ќе иш тхан пар мес профетит. И тони чика сионит. Че, мрети јут под вјен. И урта дај хјупун гомариц, бини крич и вогли гомарес. Дишепит шкуен, еде бан, ашту чуш јот зој, Језуси. Е прун гомарицен еде кричин. Јавнун петка те вета сипри, еде ај хјупи пар ми то. Ни грумул шуми мали њерзве, и штрун теша те вета н руг. Диса тјери прен дегте пенве дај штруне пар руг. Њерзе ќе шкојшин пар пара ти, еда та ќе шкојшин пар мас, бартисшин туј тхан. Hosana birit Davidit, i bekuam ashtaj që vjen emën Zotit, Hosana nalt e manalt. Kur Jezusi hinë në Jerusalem, u trazu krejt qytetit i thonë, kush është ky? Njerëzit thojshin, ky është Jezusi, profeti prej Nazaretit Galiles. Jezusi hinë në tempull, i nëzur jashtë krejt ata që shitëshin e bleshin tempull, edhe i përmysit tezgat e atyne që ndrojshin paret edhe ulset e atyne që shitëshin pluma. Edhe ju tha, a shkrue, shpia jam do të quhet shpie lutjeve, po ju pak thanin strofull cubash. Dverptit edhe sakatat shkuntaj në tempull edhe a i shnoshi. Kure priftat edhe skript, kur pan mrekulli që i bani, edhe thmi që thirshin e thojshin, Hosana birit Davidit, i zuni zemrimi edhe i than. Apo një gjon që ka pëthojnë këta? Jezus ju tha, pa nuk e pas kini ledzu kur, prej gojës thmive dhe foshnjeve në gji, ti e ke qu lavdin tane. Masi lata, dulja shqytetin Betani, ku e qoj natën. Herët nadje, tu ju këthy për në qytet, e zuni unja. Nga të rrugës pa një fik, ju afrue, po nuk gjeti kur gjante, pos fletave edhe i tha, kur mos bafsh kokra. Edhe fiku, u tha me njëherë. Kur e pan këta dishepujt, u mrekullun edhe than, qysh u tha ky fik, kaq shpejt? Jezusi u përgjegj edhe tha, për një me po ju tham, në kohë që besoni e nuk dyshoni, jo veç fikut, po edhe këti mali po ti thëjshit qu e gjuju në deti, ashtu kam u ba. Po patët besim, qka do që lypnin lutje, kini me marë. Kur shkojnë tempull, sake të imsua njerëzit, ju afrun kur e priftat edhe pleqët e popullit edhe i than, me qfar autoriteti i ban këtë punë? Kush ta ka dhënë gjithë këtë pushtet? Jezusi u përgjegj edhe tha, po ju ves edhe unë për një sen, edhe në kohë që më kalzoni, edhe unë ka me ju kalzue se me qëfar pushteti po i baj këtë pun. Po pagzimi gjonit prej ka herdh, prej qilit a prej njerëzve. Ata e nisen me ba dert, njani me tjetrin të i thanë. Ba me thanë prej qilja i ka me në thanë, pse pra nuk i besut ati? Po ba me thanë prej njerëzve, drojmë prej turmave se krejt e majnë gjonin për profet. Ata ju përgjegjen Jezusit edhe thanë, nuk e dim. A ju tha, asun nuk po ju kalzoj se me qfar pushteti po i baj këtë pun. Po qysh po ja u mermenje juve? Një njeri i kish pas dy fmi. Ju afruat parit edhe i tha, bir, shko sot me punun vnesht. A ju përgjegj edhe tha, nuk duhe, po... Ma vonë roj menim edhe shkoj. Masane ju afruat tjetrit edhe i that njëjtën gjë. A ju përgjegj edhe tha, po shkoj zotni, po nuk shkoj. Cili prej dy vllaznive e bani vullnetin e tatit? Ata i than, i pari. Jezusi ju tha, për një me po ju tham, se ta gramledhësat edhe gratë për daluna, po hinë për pare jush në mretnin e perënis. Se gjoni erë të ju me udhën e drejtsis, e ju nuk i besuët. Po ta gramledhësat edhe gratë për daluna i besun. Edhe mas i e pat këte, ju as qupe nut ma vonë që me i besu ati. Ngoni edhe një shemull tjetër. Një njeri që ishë zëtë shpije, mull një vneshtë edhe rëthoj me gardhë. Endare që me gjenë edhe e bani një kull. Mas ju adha me qira disa bujqve, unisë për me shku diku largë. Kur afrua koha vjeljes, i qoj shërptor të vetë të bujqit për me marë bereqetin e vneshtit. Bujqit i nëzun shërptor të ti. Njanin e rehën, tjetrin e vranë dhe tretin e gjujtën me gurë. Ai që edhe njerë ma shumë shërptorë se herën e parë, po edhe këtyne, ja u ban njësoj. Man fond e qëj dëbirin të i than, kan me nerue, mas e është djali jem. Po bujqit, kur e pan dëbirin e ti, i than njani tjetërit. Ky është trashigimtari, hajde të vrajme t'ja marrim hisën, e kapën, e gjujten jashtë vneshtit, edhe e vranë. E pra, kur t'vjeni zoti i vneshtit, qka ka me ju bëhë këty në bujqve? Ata i than, ka me shkatëru keq këta faqezi dhe ka me ja ulshu e vneshtin bujqve tjerë, cilët kanë me ja dërzu bereqetin me kohë. Jezusi ju tha, po ju, a kurse pas kitë ledzuen shkrime, guri që nërtuësit e gjujten, basha ju bëhë guri themelit. Kjo u bëhë prej zotit, edhe kjo është e mrekullueshme në sytë tonë. Pra nej po ju tham, që mretnia e perenis, ka mu marë për jush e ka me ju dhanë një kombi që ka me dhanë frytet e saj. Ai që bjen për mi këtë guri, cop ka mu ba, pa ai për mi cilin kamera ka mu grimcue. Kur kure priftat edhe farisejt e një gjun shemullin e ti, e murën vesh që ai folke për ta. U munun me e kap, po u tutën për njerëzve, se ata amajshin ate për profet.